Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με την ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανή Μόση και Επιστήμη. Σήμερα 5η 6 Ιουνίου του 2019 με το επίκαιρο θέμα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Σε λίγο θα έχουμε και μία σύνδεση με το Λονδίνο, από όπου θα μας μιλήσει ο αγαπητός και γνωστός βέβαια Μανώλης Καλοκαιρινός, ο οποίος είναι τώρα χρόνια, 2-3 χρόνια νομίζω είναι, στο Λονδίνο. Ζωντανό παράδειγμα ότι ο Κύριος όταν του αφιερώσουμε τη ζωή μας την οδηγεί. Στην αρχή νομίζουμε μέσα από θαλασσοταραχές, αλλά μετά είναι λιμάνια, γαλήνια. Ο Θεός είναι, αγαπητοί, Θεός τάξεως. Ένα παράδειγμα έγινε με τον Αδάμ. Το πρώτο που έπρεπε να κάνει ο Αδάμ ήταν να είναι σε επικοινωνία με τον Θεό. Το δεύτερο του έδωσε δουλειά, να φυλάει και να καλλιεργεί τον παράδεισο. Και το τρίτο του έδωσε και μια σύζυγο, την Εύα. Και κάπως έτσι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και εμείς. Δηλαδή η πρωταρχική ανάγκη μας, επιβίωσή μας πνευματική, είναι η επικοινωνία με τον Θεό. Αν με απορροφήσει οτιδήποτε άλλο, θα τα χάσω όλα. Γιατί το σημαντικό και το ζητούμενο είναι να πάμε στον ουρανό. Και ακόμα και η επιγή ζωή μας θα είναι ευλογημένη από τον Θεό, όταν υπακούμε σε αυτά που ο Κύριος μας κελεύει. Πρώτον λοιπόν η επικοινωνία μαζί του. Δηλαδή ο μαθητής, ο σωστός, θα κάνει επιλογή των δραστηριοτήτων του, ώστε ναι μεν αυξάνει, είναι εσύ το κρέμα σου, ναι μεν αυξάνει η απέτηση να διαβάζει για τις εξετάσεις, θα περικόψει όμως πράγματα τα οποία θα τον δεν θα χάσει την επικοινωνία με τον Θεό, διότι αν το κάνει αυτό θα χάσει όλα. Άρα λοιπόν, επικοινωνία με τον Κύριο, προσευχή, μελέτη του Λόγου του Θεού, ζωή της Εκκλησίας. Δεύτερον, διάβασμα για τη σχολή του, ή οτιδήποτε δίνει εξετάσεις ή οτιδήποτε κάνει. Και βέβαια η οικογένεια. Όμως έχουμε το σύνδεσή μας τον Μανώλη. Μανώλη, μας ακούς?
Καλησπέρα, δε Αλέκο.
Όπω η τεχνολογία κάνει θαύματα. Σ' ακούμε πολύ καθαρά, Μανώλη μου.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
Είμαστε εδώ σε πλήρη σύνδεση, ο Ανέστης, ο Δημήτρης, ο Νίκος, ο Δημήτρης και οι αδελφές τηλεφωνήτριες. Και το θέμα μας σήμερα είναι συμβουλές για τα παιδιά τα οποία δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις, τα χριστιανά παιδιά, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα παιδιά του κόσμου, αλλά τα χριστιανά παιδιά, τι συμβουλές θα τους έδινες εσύ από την προσωπική σου εμπειρία?
Καταρχήν, ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Πέρασα και εγώ από τον ίδιο αυτό δρόμο των πανελλαδικών εξετάσεων, βέβαια πολλά χρόνια πριν. Το 1993 ήταν η χρονιά η δικιά μου που έδωσα πανελλήνιες. Θυμάμαι και εγώ το άγχος, θυμάμαι και εγώ την αγωνία, θυμάμαι χαρακτηριστικά τη χρονιά εκείνη, ήταν η χρονιά που είχαν βάλει τα πιο δύσκολα θέματα φυσικής όλων των ετών και υπήρχαν παιδιά που πήγαν να διορθώσουν το 18, το 17, το 18 για να μπουν ιατρικοί και υποθυμούσαν δίπλα μου κοιτάζοντας τα θέματα. Για δεύτερη, για τρίτη χρονιά δίνανε και δεν είχαν άλλη χρονιά τότε με τις δέσμες που δίναμε. Και γενικότερα εκείνη την περίοδο θυμάμαι τη δικιά μου εποχή δεν υπήρχαν και πολλές εναλλακτικές όπως υπάρχουν τώρα στην Ελλάδα με όλα αυτά τα κολέγια, τα ΙΕΚ. Πριν 30 χρόνια δεν υπήρχε αυτός ο προσανατολισμός για τα παιδιά και ήταν ακόμα πιο δύσκολη ο δρόμος, πολύ πιο δύσκολος ο δρόμος και η αγωνία όλων των παιδιών θυμάμαι. Μετά ήταν το εξωτερικό, όσα παιδιά είχαν τη δυνατότητα οι γονείς τους να τους υποστηρίξουν τις σπουδές στο εξωτερικό. Οπότε θυμάμαι ότι ήταν ένας μονόδρομος που οδηγούσε πραγματικά σε πολύ μεγάλη αγωνία, άγχος και ο αγώνας ήταν δύσκολος. Οι βάσεις ήταν πολύ ψηλές τότε για όλες τις σχολές, θυμάμαι. Κάτι αντίστοιχο βέβαια συμβαίνει και σήμερα, αλλά στην περίπτωση εποχή υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες. Κάποιο παιδί το οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην αγωνία αυτήν των πανελλαδικών εξετάσεων που είναι ίδια πιστεύω όλες τις εποχές, αναλύωτη αυτή η αγωνία, να μπορεί να σπουδάσει πάλι στην Ελλάδα με χαμηλό κόστος ή και με καθόλου κόστος αντίστοιχες σχολές. Η δικιά μου η συμβουλή θα είναι τα χριστιανά παιδιά, αδερφέ, Αλέκο, επειδή σταθήκατε σε αυτό, είναι να οπλιστούν με πίστη. Με πίστη να κάνουν έναν αγώνα και αυτόν τον αγώνα να τον κάνουν με πίστη, να πλησιάσουν τον Κύριο και να ζητήσουν από τον Κύριο χάρη να τους δώσει πίστη. Γιατί δίνοντας αυτή τη χάρη ο Θεός στον άνθρωπο να τον οπλίσει με πίστη, τότε πραγματικά αυτός ο αγώνας παίρνει μια άλλη διάσταση, την οποία τη βλέπουμε σε όλους πλέον τους αγώνες της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, όπου και αν βρισκόμαστε, αφιερώνοντας τα έργα στο Θεό και βλέπουμε τις εκβάσεις που κάνει εκείνος. Τα παιδιά λοιπόν έχουν αυτό το μεγάλο προνόμιο να έχουν την επικοινωνία τους με τον Κύριο, βέβαια δίνοντας τον αγώνα τους. Τα έργα τους θα είναι ανάλογα και των παιδιών που δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Δεν θα τους δώσει πίστη και θα τους πάρει από τα διαβάσματα. Δεν θα τους δώσει πίστη και δεν θα χρειαστεί δηλαδή να διαβάσουν και να κοπιάσουν. Άλλωστε η πίστη οδηγεί στα εδάφια που λέει παντή κόπο υπάρχει κέρδος. Εγώ αυτό έχω μέσα στην καρδιά μου, πραγματικά τα παιδιά να εξητήσουν τον Θεό, να εξητήσουν τη χάρη του Θεού, ακόμα και αυτή τη στιγμή όσα παιδιά μας ακούνε και αύριο μπαίνουν στην αφετηρία αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων, να ζητήσουν από τον Θεό πίστη. Για τον Θεό ποτέ δεν είναι αργά, για τον Θεό ποτέ δεν έχει τελειώσει τίποτα, και ο Θεός είναι ένας Θεός θαυμάτων, είναι ένας Θεός θαυμαστών ενεργειών στη ζωή μας. Και γιατί όχι αυτή τη στιγμή, αν επικαλεστεί οποιοδήποτε παιδί μας ακούει τον Κύριο, είναι δυνατός ο Κύριος και το άγχος να του διαλύσει και την αγωνία να του εξατμίσει μέσα από την καρδιά του, και βεβαίωση να του βάλει και να του θυμίσει αυτά που έχει διαβάσει και τον κόπο του να του ανταμείψει και πραγματικά να τελειώσει τις εξετάσεις και να πει έφτασα με αγωνία, αλλά ήρθε ο Κύριος, μου την πήρε και μου χάρισε ειρήνη και μου χάρισε διάβια πνεύματος και μου χάρισε πραγματικά την ανταμοιβή των κόπων μου.
Αμήν.
Ένα τελευταίο, αδερφέ Αλέκο, αν έχω λίγο χρόνο ακόμα.
Βεβαίως, μου πολύ χάρη ακούμε.
Είναι από το βιβλίο των παροιμιών, ακούω την εκπομπή σας από την αρχή, την περισσότερο κομμάτι της εκπομπής και έχετε αναφερθεί σε αρκετά εδάφια.
Ναι.
Ένα εδάφιο θέλω να διαβάσω από τις παροιμίες, είναι στο 22ο κεφάλαιο το τελευταίο εδάφιο. Λέει, είδες άνθρωπο, λέει, επιτίδιον εις τα έργα αυτού. Αυτός θέλει παρασταθεί ενώπιον βασιλέων, δεν θέλει παρασταθεί ενώπιον ουτιδανών. Αυτό σημαίνει, είναι και μια υπόσχεση εδώ, που όποιος την πιστέψει, διαπίστευε σταθεί σε αυτό το εδάφιο, όποιο παιδί πραγματικά δίνει αυτή τη στιγμή τον αγώνα του και το συνεχίσει και ο Θεός θα τον ευλογήσει και σε οποιαδήποτε σχολή και να μπει, όπως είπε ο Δημήτρης, στην εμπειρία του με τη φυσική που δεν πήγε καλά, αλλά τελικά ο Θεός τον έκανε να εργάζεται και να δει την οικογένειά του μέσα από τη φυσική. Εσάς, αδερφέ Αλέκο, πηγαίνετε πολυτεχνείο, μια μεταστροφή στην ιατρική. Πολλοί έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Αλλά αυτό το οποίο μετράει δεν είναι, αύριο είναι η αρχή. Αυτό που θα τους χαρίσει από αύριο Κύριος την επιτυχία, αυτό που δεν είναι να τη συνεχίσουν, θα πρέπει η πίστη να τους οδηγήσει στα έργα τους, στην επιστήμη την οποία θα τους χαρίσει ο Κύριος, την τέχνη που θα τους χαρίσει ο Κύριος, να γίνουν επιτίδιοι. Να μην μπουν και αυτό που λέμε στην Ελλάδα, ο αιώνιος φοιτητής. Μπήκα και είδα και εγώ δυστυχώς παιδιά τα οποία αριστεύανε στις πανελλαδικές και μετά κάνανε χρόνια να τελειώσουν μια σχολή, που πιστεύω ότι αν παιδιά που δεν είχαν πετύχει είχαν την ευκαιρία να μπουν, θα την είχαν τελειώσει πιο γρήγορα. Πρέπει τα έργα μας να γίνονται για τη δόξα του Θεού, και όταν γίνονται για τη δόξα του Θεού θα μας χαρίσει ο Θεός έκταση πνεύματος στην τέχνη, γιατί δεν είναι μόνο οι επιστήμες, μπορεί κάποιος να είναι για την τέχνη. Ο βασιλάς Σολομώντας, λέει, όταν έκταζε τον ναό, διάλεξε έναν τεχνίτη στο χαλκό που τον έφερε από την Τύρο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τεχνίτης χαλκού. Ποιος το περίμενε ότι θα γραφόταν το όνομά του στους τεχνίτες, στους πρωτομάστορες του ναού του Σολομώντα. Έτσι, δηλαδή χρειάζεται ο Θεός αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και δίνει και τα φυσικά χαρίσματα, τα ταλέντα που λέμε, είτε είναι κάποιος στα μαθηματικά, στη φυσική, στην ιατρική, σε κάποια τέχνη, οτιδήποτε, να γίνει επιτίδιος, να εκτρυφήσει, να συνεχίσει, να είναι μια διαρκής επέκταση της γνώσεως η ζωή του, γιατί ζούμε και εσείς κάποιες ημέρες και καθώς είναι γραμμένο στον Δανιήλ, η γνώση θα πληθυνθεί και ζούμε πλέον και το βιώνουμε ότι πλέον δεν υπάρχει ο γιατρός όπως το ξέρατε εσείς αδελφέ Αλέκο σε εκείνα τα χρόνια, τώρα πλέον ο γιατρός ειδικεύεται ή και ο μηχανικός και οποιοδήποτε ειδικεύεται σε μια πόλη, σε ένα πολύ μικρό εύρος της βεντάλιας της επιστήμης του, και δίπλα του κάθεται ένας άλλος ο οποίος παίρνει από το 1 και το πάει στο 1,1 και όλος πάει από το 1,1 στο 1,2. Κανείς πλέον δεν μπορεί να κρατήσει τη βεντάλια της γνώσης στα χέρια του, αλλά το βάθος είναι τόσο πολύ, το οποίο όλοι έχουν χώρο και αναλογία σε αυτή την πίτα. Πίστη στο Χριστό και εντρίφηση σε αυτό το οποίο μας χαρίζει ο Θεός.
Αμήν,
όχι τεμπελιά, όχι πονηριά όπως άκουσα να λέτε προηγουμένως ο Θεέ Αλέκου, αλλά μια διαρκή, ένας διαρκής αγώνας να γινόμαστε και καλύτεροι και καλύτεροι, για τη δόξα του Θεού, και οι υποσχέσεις του Θεού θα μας ακολουθούν για να μας υψώνει ο Κύριος όπου και εκείνος κατευθύνει τελικά τα βήματά μας.
Αμήν Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία αύριο σε όλα τα παιδιά.
Αμήν.
Μια προσευχή σήμερα και να τα κουμπίσουν όλα στα πόδια του Χριστού.
Αμήν.
Και ο Κύριος αύριο θα τα σηκώσει στα χέρια του όλα τα παιδιά και θα τους χαρίσει πραγματικά τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία τους, και αυτά αύριο θα είναι οι πανελλαδικές τους εξετάσεις.
Να δώσω τα χαιρετίσματά μας όλα τα αδέλφια στην Εκκλησία του Λονδίνου.
Θα δώσω και εσείς να δώσετε την αγάπη σε όλη την αδελφότητα.
Αμήν. Καλό βράδυ. Την αγάπη μας.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Ωραίες συμβουλές, και εμείς ακόμα που έχουμε προχωρήσει πνευματικά κάπως, ξεχνάμε ότι δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Έχουμε αγωνία και άγχος για να πετύχουμε, γιατί πολλές φορές παρισφρεί μέσα στη ζωή μας ψεγάδια και ψήγματα από την ζωή αυτή την γήινη. Αν καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι αγορασμένος του Χριστού, ότι δεν ανοίξει τον εαυτό του και ότι ζει για τη δόξα του Κυρίου, τότε όλα έρχονται και ομαλοποιούνται και γίνονται ευλογημένα. Ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το έχω ζήσει στην δουλειά μου, είναι το λεγόμενο σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, το burnout syndrome. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι με το επάγγελμά τους, ξεχνώντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν επάγγελμα, που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν να πιούνε, που δεν έχουν να κοιμηθούν κάπου, που δεν έχουν καμία εκπαίδευση. Ο άλλος είναι γιατί βλέπει τον άλλον να αμείβεται κάπως καλύτερα. Και με μισό εδάφιο στην προς Κολοσσαίς επιστολή, νομίζω τρίτο κεφάλαιο, ο λόγος του Θεού, το διάβασε προηγουμένως Δημήτρη, ότι εργαζόμαστε στον Κύριο Ιησού Χριστό, από τον οποίο θα λάβουμε και την ανταπόδοση της κληρονομίας. Δηλαδή να καταλάβουμε και εγώ και όλοι μας ότι δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ανήκαμε κάποτε στον εχθρό της ψυχής μας, και ο Κύριος δεν μας ελύτρωσε απλώς, μας αγόρασε και τώρα είμαστε δούλοι του Χριστού.
Βέβαια το burnout syndrome έχει να κάνει με ανθρώπους που επιλέξανε και ουσιαστικά δουλεύουν σε εργασία που επιθυμούσαν,
ναι,
αλλά η υπερβολική ενασχόληση με αυτήν και ο ανταγωνισμός στο περιβάλλον τους έκανε τελικά να μισήσουν ή να εξουθενωθούν μέσα από αυτό που τελικά επιθυμούσαν.
Να σου πω ένα παράδειγμα, Δημήτρη. Πάρε ένα εργοστάσιο. Λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος, ξέρω, έχει την μετακινεί παλέτες, και είναι και ο μηχανικός ο οποίος σχεδιάζει, ας πούμε, την επόμενη μεγάλη δημιουργία του εργοστασίου. Αν αυτός που μεταφέρει τις παλέτες είναι πραγματικός χριστιανός, θα ψένει όλη την ημέρα, θα πηγαίνει χαρούμενος το πρωί στη δουλειά του, τις παλέτες θα τις βάζει πολύ ωραία τη μία πάνω στην άλλη, δεν θα κάνει κανένα λάθος, και αν κάνει θα τον καλύψει ο Κύριος. Το βράδυ θα πηγαίνει σπίτι του, θα βλέπει τη γυναίκα από τα παιδάκια του, πήγαινε στην εκκλησία, θα κοιμούνται πολύ ωραία το βράδυ και το πρωί θα πηγαίνει χαρούμενο στη δουλειά του. Ευτυχισμένος για αυτό που κάνει. Ο άλλος μπορεί να είναι μεγάλο αυτοκίνητο, έχει πολλές καταθέσεις στην τράπεζα, να είναι γεμάτος άγχος, γεμάτος ταλαιπωρία, γεμάτος στεναχώρια, γεμάτος νεύρα, γεμάτος τον burnout σύνδρομο, γιατί ο άλλος, ο CEO της άλλης εταιρείας, παίρνει πιο πολλά. Έχουμε ανάγκη τον Χριστό.
Πώς το εδάφιο διάβασε ο Μανώλης, θέλω να επιμείνω λιγάκι, είναι πολύ δυνατό το θέμα της είδες άνθρωπων επιτίδιων. Και είναι καλό να μας μείνει αυτό, ότι ο χριστιανός και δια της εργασίας του είναι μια ζωντανή μαρτυρία και ομολογία. Και πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας ό,τι κάνουμε να το κάνουμε καλά. Είναι πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει εργασία η οποία είναι εξωθενωμένη, είναι απαξιωτική σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο. Σημασία δεν έχει τι κάνω, σημασία έχει αυτό που κάνω, το κάνω καλά. Αποτελώ αυτό που είπαμε. Είμαι σε μια θέση στην οποία στηβάζω αντικείμενα ή οτιδήποτε. Φανερώνω μέσα από την εργασία μου, την επιμέλεια, την επιδεξιότητα, την χαρά, ότι πραγματικά το κάνω για τον Κύριο και ότι τιμάω ακόμα και το αφεντικό μου ή τους προϊστάμενους οι οποίοι μου εμπιστεύτηκαν μια συγκεκριμένη θέση. Και αν δω πραγματικά την εργασία μου σαν μια ευκαιρία ομολογίας και σαν μια ευκαιρία ανάδειξης του χαρακτήρα του Χριστού, αποκτάει νομίζω άλλο νόημα η όλη επαφή με την πραγματικότητα, την καθημερινότητα, όσο και σκληρή είναι η πραγματικότητα, η εργασία. Και λέει και ένα άλλο εδάφιο που τον έφερε πάλι ο Μανώλης, στο 14ο κεφάλαιο Παροιμιών: σε κάθε κόπο υπάρχει κέρδος. Και θέλω να τονίσω ότι ζούμε σε μια εποχή στην οποία ακρογωνίως λίθος και ιερό δισκοπότερο αποτελεί η επίτευξη του μέγιστου στόχου και της μέγιστης απολαβής μέσα από τον λιγότερο κόπο. Η προτροπή μας πραγματικά και μέσα από την εκπομπή αυτή αλλά και μέσα από το Λόγο του Θεού είναι οι νέοι ιδιαίτερα να μην φοβούνται τον κόπο. Υπάρχει στον κόπο μέσα, υπάρχει κέρδος. Υπάρχει κέρδος πρώτα απ' όλα μέσα στον ίδιο τον χαρακτήρα, πλάι τον χαρακτήρα στον ανθρώπο. Αλλιώς ο άνθρωπος είναι ανυπόμονος. Έχει μάθει ότι με ένα πάτημα κουμπιού, με μια απλή κίνηση, με ελάχιστο κόπο και υδρότα, χωρίς καν να κοπιάσει για κάποια χρήματα, έχει το ποθούμενο. Αλλά στον κόπο μέσα, μέσα στην καταβολή δύναμης και συναισθήματος και μόχθου, έρχεται κέρδος τόσο πνευματικό, όσο φυσικό, όσο συναισθηματικό. Υπάρχει μεγάλος κόπος, κέρδος στον κόπο. Και βέβαια και οι πανελλήνιες από αυτές καθεαυτές, αλλά και όλη τη ζωή του ανθρώπου έχει ένα κόπο, στην οποία όμως ο Κύριος έρχεται και επιβραβεύει και επιβεβαιώνει.
Εγώ θα ήθελα να σταθώ επίσης και στην συμβολή των γονέων. Δηλαδή, το μήνυμα δεν είναι μόνο προς τα παιδιά, είναι και προς τους γονείς. Δηλαδή, εάν ο γονιός θέλει το παιδί του να αριστεύσει για να προβάλλει εκείνος κάποιες καταστάσεις ανικανοποιητών πόθων, τις οποίες βλέπει να τις επιτυγχάνει μετά το παιδί του και το πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση, το εκτρέπει από τη φυσιολογική οδό. Δηλαδή, το πρώτο είναι οι γονείς να θέλουν πράγματι το παιδί τους να έχει αυτόν τον τρόπο της εκπαίδευσης, χριστιανικής εκπαίδευσης και ιεράρχησης. Γιατί διαφορετικά το παιδί βρίσκεται μέσα σε δύο συμπληγάδες. Από τη μία μεριά του λέμε εμείς ότι πρέπει να είναι πρώτα με τον Κύριο και μετά το επάγγελμά του. Η μαμά και ο μπαμπάς μπορεί να του λένε ότι άμα δεν πάρεις 19 και 20, πώς θα γίνεις γιατρός ώστε να είσαι αργότερα ή μηχανικός, να έχω να λέω ο γιος μου, είναι αυτό. Άρα πρέπει, γι' αυτό η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστού ήταν πολύ σημαντική σε αυτό το θέμα, να επιστρέψει την καρδιά των πατέρων προς τα παιδιά, ώστε να τα στρέψει αυτά προς τον Κύριο. Δηλαδή όλη η χριστιανική οικογένεια να είναι ομοιογενή σε αυτό το θέμα. Και σε αυτό μου θυμίζει ένα ανέκδοτο το οποίο είχα ακούσει παλιά προ Χριστού. Λέει ο μπαμπάς στο παιδάκι, λέει, μου φέρες, λέει, 13. Ο Ναπολέοντας, λέει, στην ηλικία σου έπαιρνε 20. Λέει, εντάξει μπαμπά, λέει, αλλά στην ηλικία σου ήταν αυτοκράτορας. Δηλαδή πρέπει οι γονείς οι ίδιοι να αποδεχτούν το χριστιανικό πνεύμα, τη χριστιανική ζωή, και να μην φέρουν τα παιδιά σε μια σχισματική κατάσταση που να μην ξέρουν τι να πιστέψουν.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά τα οποία ακούμε. Και πραγματικά, όπως μας είπε και ο αγαπητός αδελφός ο Μανώλης, για τα φυσικά χαρίσματα τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός, τα τάλαντα, όπως είπαμε και εμείς προηγουμένως, να τα χρησιμοποιήσουμε για τη δόξα του Θεού, ο Θεός να μας οδηγήσει, και ότι εκεί που μας, θα μας οδηγήσει ο Θεός τελικά και φοιτητικά και επαγγελματικά, σε όποιους χώρους ο Θεός επιτρέψει και βρεθούμε, εφόσον τον δρόμο μας τον κατευθύνει εκείνος και σε εμάς θα γίνεται οικοδομή μέσα από την επαγγελματική μας ενασχόληση, όποια και αν είναι αυτή, αλλά και μια ευκαιρία και να γίνει ομολογία και να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Εγώ ας πούμε θυμάμαι ότι πολλές φορές μου ανοίχτηκε να ομολογήσω το όνομα του Χριστού από την εμπειρία μου στο ΣΕΡΝ. Γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, όταν ήμουνα στο τελευταίο έτος του Πολυτεχνείου, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, σε συνεννόηση με μια ομάδα καθηγητών, για 2 χρόνια εργάστηκα για λογαριασμό του ΣΕΡΝ, πηγαίνω ερχόμουν από την Αθήνα στη Γενέβη. Ήταν μια εμπειρία πάρα πολύ χρήσιμη για μένα. Συνειδητοποίησα πάρα πολλά πράγματα, τα οποία βέβαια ο χρόνος δεν μας στάνει να τα πούμε, και όσον αφορά το έργο του Θεού και πώς είναι ο άνθρωπος να θυσιάσει κάτι που ίσως να ανοίγεται μπροστά του, μια καριέρα, κάτι, γιατί θεωρεί τον Χριστό μεγαλύτερο κέρδος. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο στο γεγονός ότι 2 πράγματα με βοήθησαν στη μετέπειτα πορεία μου. Το ένα ήταν ότι σε όποιον μετά αργότερα συζητούσα, θυμάμαι πολλές φορές στο στρατό ιδιαίτερος είχε συμβεί αυτό, και με ρωτούσαν ας πούμε τι έχω κάνει μέχρι τώρα, τι έχω σπουδάσει, είτε αξιωματική είτε απλή φαντάρη, και τους έλεγα ότι έχω περάσει από το ΣΕΡΝ, μου λένε έλα σοβαρά, και εκεί λέει που πήγες, τι είδες, τι κατάλαβες, λέω βεβαιώθηκα ότι υπάρχει Θεός. Και άρχισα να τους εξηγώ ότι μέσα από την επιστήμη και λοιπά, ότι μπορεί να φανεί ότι υπάρχει δημιουργός, και ότι ακόμα και τα υποατομικά σωματίδια που κινούνται και τα ερευνούν με αυτές τις επιταχυντικές διατάξεις, τη φανερώνουν, και μου ανοιγόταν πολλές φορές ο δρόμος μέσα από αυτό να ομολογήσω το όνομα του Χριστού. Αφετέρου δε, αυτή η μεγάλη συνειδητοποίηση ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έργο στην επιστημονική κοινότητα που προσπαθεί να εξερευνήσει τους μηχανισμούς από το μικρό κόσμο μέχρι το μεγάκοσμο, ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε στο να μπορέσω να εργαστώ και στη συγκεκριμένη εκπομπή εδώ, στο Χριστιανισμό και την Επιστήμη, όταν συγκροτήθηκε αυτή η ομάδα. Ο κύριος διέγειρε την καρδιά του αδερφού του Αλέκου, όπως ξέρουμε. Οι εμπειρίες μου και η κατάρτιση που είχα αποκομίσει από αυτή την εμπειρία με βοήθησαν να μπορέσω να συνεισφέρω σε αυτή την εκπομπή μέσα στα πλαίσια του έργου του Θεού.
Άρα λοιπόν, μέσα στην τρικυμιώδη αυτή κατάσταση που βιώνουμε γύρω μας, η μόνη ασφάλεια είναι να παραδοθούμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, να κατευθύνει εκείνος με ασφάλεια τη ζωή μας, και αν προς τιμή φαίνεται ότι είναι κάπως ταραχώδη στα κατάσταση, εκείνος ο καπετάνιος θα τη φέρει στον απάνεμο λιμένα. Σε αυτό το σημείο όμως ο αγαπητός Δημήτρης Ζαφύρογλου θα μας βάλει ένα νύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.